Papa ndjek me keqardhje të thellë neshjet e dhunshme të këtyre ditëve në Rio de Janeiro, ndërmjet forcave të rendit dhe narkotrafikantëve, në veçantin favele në Villa Cruzeiro. Deri tani ato kanë shkaktuar 40 viktima. Në një mesazh që mban firmën e kardinalit sekretar të shtetit Arqizio Bertone, Benedikti 16 siguron se lutet për të vrarët dhe u kërkon përgjegjësve t'u japin fund neshjeve, që të rivendoset ligji në favor të smirës së përbashkët. Për gjendje në vend flet në mikrofonin ton, kryepeshkvi i Rio de Janeiros, im zotorani João Tempesta.
Questi giorni sono stati occupati due luoghi abbastanza difficili a Rio de Janeiro.
Këto ditë forcat e rendit kanë shtënë në dorë dy lagje të vështira të Rio de Janeiros, të cilat më parë ishin në dorën e trafikantëve të drogës. Duket se gjendja është e qetë. Kisha u qëndron pranë bashkësive të vendit.
Që prej 30 vjetësh punon me fëmijët e favelave të Rio de Janeiros, të cilat kapin shifrën 1080, meshtari italian Fidei Donum, atë Renato Chiera, themelusi Casa do Menor, ta dëgjojmë.
Noi viviamo un clima di guerra, è proprio guerra che c'è nelle strade.
Ne jetojmë në një klim lufte. E luftën e gjejmë edhe në rrugë. Do të më pëlqente që në Brazil të reflektojmë mbi këtë. Kundër kujt bëhet lufta? Është luftë kundër të rinjve dhe adoleshentëve që shoqëria, qeverit, familjet i kanë braktisur, i kanë harruar prej vitesh. Në fund të fundit, këta bitan kanë zgjedhur krerët e tyre, e ata janë trafikantët e drogës, vetëm pak më të rritur, sepse kanë mosh nga 25 deri në 30 vjeç. Ne duhet të mendojmë se po bëjmë luftë kundër bive tanë, bi të Brazilit, të favelave, që i kemi braktisur krejtësisht, janë bi pa perspektivë. Të padashur, e në përgjithësi me familje të shkatruara, janë bi që duan të arrijnë mirëqenien e të tjerëve, të cilën shoqëria i shtyn ta kërkojnë me çdo kusht.